VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di sini kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 28 Januari 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda bersama keluarga menyenangkan ya. Senang sekali saya Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA di sini kali ini di antaranya. Jepang awasi seksama penyelidikan WHO terkait pejabatnya di organisasi itu. Korea Selatan catat rekor jumlah kasus baru virus corona 4 hari berturutan. Hakim Federal Amerika Serikat batalkan penjualan kontrak pengeboran minyak di Teluk Meksiko. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik, mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info kesehatan, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran hari ini. Berikut cuplikannya.
Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat telah memutuskan untuk mengubah fungsi Masjid Miftahul Huda yang merupakan rumah ibadah komunitas Ahmadiyah di Desa Harapan menjadi tempat tinggal atau balai pertemuan.
Dari dunia hiburan, sekelompok mata-mata perempuan yang berasal dari berbagai negara bersatu untuk sebuah misi yang sama. Semua ini diceritakan dalam film yang berjudul The 355.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemerintah Jepang Jumat mengatakan akan mengawasi penyelidikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO atas keluhan sejumlah staf terkait rasisme dan pelecehan oleh seorang pejabat tinggi Jepang di badan tersebut. Meski demikian, Jepang membantah telah menerima informasi vaksin yang sensitif secara tidak pantas darinya. Menurut pengaduan internal yang diajukan Oktober lalu, sejumlah staf WHO menuduh bahwa Dr. Takeshi Kasai, Direktur Utama Badan Kesehatan PBB di Pasifik Barat, terlibat dalam perilaku yang tidak etis, rasis, dan kasar, sehingga merusak upaya badan itu untuk mengendalikan pandemi virus corona. Keluhan tersebut juga dikirim melalui email kepada para pemimpin senior WHO pekan lalu, dan menggambarkan adanya budaya intimidasi sistemik di markas regional WHO di Filipina. Rekaman-rekaman audio yang diperoleh kantor berita Associated Press menunjukkan bahwa Kasai yang mengepalai wilayah yang luas yang mencakup Tiongkok dan Jepang sering membuat pernyataan yang menghina para stafnya berdasarkan kebangsaan pada pertemuan-pertemuan mereka. Kasai membantah tuduhan-tuduhan itu. Korea Selatan melaporkan rekor jumlah terbanyak kasus baru virus corona untuk hari keempat berturut-turut yang mencapai 16.096. Meskipun Korea Selatan sedang berupaya keras mengatasi varian Omicron yang sangat mudah menular, Menteri Kesehatan Kwon Dok-chol meyakinkan warga bahwa sistem kesehatan negara itu dalam keadaan stabil dengan unit perawatan intensif beroperasi dengan 10% kapasitasnya.
국민 여러분들께서도 예방접종에 참여, 마스크 착용 등 국민 행동 수칙을 잘 지켜주시기
바랍니다. Mendesak warga Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan dasar seperti mengenakan masker. Selain itu, Kwon juga mendesak warga Korea Selatan untuk menahan diri dari pulang kampung, mengunjungi keluarga mereka, dan bepergian dalam liburan Tahun Baru Imlek mendatang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tahun Baru Imlek akan jatuh pada 1 Februari tahun ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok telah setuju bahwa Komisioner HAM PBB dapat mengunjungi Xinjiang setelah Olimpiade Beijing, kata harian South China Morning Post. Saya mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan nama mereka. Tetapi para aktivis dan seorang diplomat barat menyatakan keraguan mengenai hal tersebut setelah kebuntuan pembicaraan selama bertahun-tahun. Beberapa organisasi HAM menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran berskala luas terhadap warga Uyghur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, kawasan di bagian barat Tiongkok, termasuk penahanan massal, penganiayaan, dan kerja paksa. Amerika Serikat telah menuduh Tiongkok melakukan genosida. Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap warga Uyghur dan Muslim lainnya dan telah menyebut kebijakannya diperlukan untuk memerangi ekstremisme keagamaan. Surat kabar itu menyatakan persetujuan terhadap kunjungan Michelle Bachelet, Komisioner HAM PBB, setelah Olimpiade berakhir pada 20 Februari yang dikabulkan dengan syarat bahwa Kunjungan itu harus dilakukan secara bersahabat dan tidak dalam kerangka investigasi. Beijing telah meminta kantor Bachelet agar tidak mempublikasikan laporan mengenai situasi di Xinjiang, kata harian itu hari Kamis. Kantor Bachelet yang telah mengupayakan negosiasi dengan Tiongkok mengenai kunjungan itu sejak September 2018 tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pemerintah Australia Jumat berjanji akan mengalokasikan dana senilai 1 miliar dolar Australia atau sekitar 704 juta dolar Amerika selama 9 tahun untuk meningkatkan kesehatan Great Barrier Reef setelah sebelumnya berhasil menunda keputusan UNESCO untuk menurunkan status warisan dunia ekosistem terumbu karang raksasa itu. Para kritikus berpendapat bahwa investasi tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kredibilitas lingkungan koalisi konservatif yang berkuasa menjelang pemilihan yang akan datang, sementara tidak melakukan apapun untuk mengubah ancaman terbesar terhadap karang raksasa itu, yakni kenaikan suhu laut. Dari dana tersebut, sekitar 580 juta dolar Australia akan digunakan untuk bekerja sama dengan para pengelola lahan di sepanjang pantai timur laut Australia untuk memulihkan erosi, memperbaiki kondisi lahan, dan mengurangi limpasan nutrisi dan pestisida. Sekitar 253 juta dolar Australia akan digunakan untuk mendukung otoritas Taman Laut Great Barrier Reef yang mengelola ekosistem terumbu karang terbesar di dunia itu dalam upaya mengurangi ancaman dari penangkapan ikan ilegal dan dari ancaman bintang laut berduri yang merupakan predator utama terumbu karang. Sisanya direncanakan untuk penelitian untuk membuat ekosistem terumbu karang itu lebih tangguh dan lebih bisa beradaptasi. Sebuah pengadilan federal Amerika telah menolak rencana untuk menyewakan jutaan hektar wilayah di Teluk Meksiko untuk pengeboran minyak lepas pantai, dengan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden tidak cukup mempertimbangkan efek penjualan kontrak tersebut terhadap emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, melanggar prinsip dasar hukum lingkungan. Keputusan hari Kamis oleh Hakim Rudolph Contreras di Washington itu membuat proposal penjualan kontrak tersebut dikirim kembali ke Departemen Dalam Negeri untuk langkah selanjutnya. Hakim menyatakan Departemen Dalam Negerilah yang akan memutuskan apakah akan melanjutkan rencana penjualan setelah peninjauan yang direvisi, membatalkannya, atau mengambil langkah-langkah lainnya. Berbagai organisasi lingkungan memuji keputusan itu dan mengatakan putusan itu memberi Biden kesempatan untuk melaksanakan janji kampanyenya menghentikan kontrak pertambangan di wilayah perairan federal. Rafael Nadal melaju ke babak final Australia Terbuka dengan tinggal satu pertandingan lagi untuk menjadi petenis pria peraih gelar juara Grand Slam terbanyak setelah ia mengalahkan Matteo Berrettini dalam pertandingan semifinal hari Jumat. Petenis Spanyol berusia 35 tahun yang menjadi unggulan ke-6 ini terlalu tangguh bagi petenis Italia menjadi unggulan ke-7 itu. Ia akan berhadapan dengan Daniil Medvedev atau Stefanos Tsitsipas dalam final hari Minggu. Nadal sekarang ini sama-sama mengantongi gelar juara 20 kali di turnamen Grand Slam dengan Novak Djokovic yang dideportasi menjelang turnamen dan Roger Federer yang absen karena cedera. Setidaknya 3 roket menghantam kawasan dekat Bandara Internasional Baghdad dan pangkalan militer di dekatnya yang menampung pasukan Amerika dan pasukan koalisi lainnya hari Jumat. Tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun sebuah pesawat komersial yang sedang tidak digunakan ikut hancur. Menurut 2 pejabat keamanan Irak yang meminta nama mereka dirahasiakan karena tidak berwenang memberi pengarahan kepada pers, serangan roket-roket itu terjadi Jumat dini hari dan mengenai lokasi-lokasi yang terletak antara wilayah sipil dan militer di bandara itu. Iraqi Airways, maskapai utama negara itu, mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa serangan itu merusak salah satu pesawatnya yang tidak beroperasi yang diparkir di dekat bandara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Koalisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terdiri dari beragam organisasi non-pemerintah menolak keputusan Bupati Sintang, Jarod Winarno, untuk mengalihfungsikan Masjid Miftahul Huda milik komunitas Ahmadiyah di Desa Harapan menjadi tempat tinggal atau balai pertemuan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat telah memutuskan untuk mengubah fungsi Masjid Miftahul Huda yang merupakan rumah ibadah komunitas Ahmadiyah di Desa Harapan menjadi tempat tinggal atau balai pertemuan. Menanggapi perkembangan tersebut dalam jumpa pers yang digelar setara Institut Jumat, Koalisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terdiri dari beragam organisasi non-pemerintah menolak keputusan Bupati Sintang Jarod Winarno itu. Subhi Asari, Direktur Eksekutif Inklusif, menegaskan keputusan alih fungsi terhadap Masjid Ahmadiyah itu melanggar undang-undang.
Undang-undang nomor 28 2002 dan peraturan pemerintah nomor 36 ya, 2005 sama sekali tidak mengatur tentang alih fungsi atau modifikasi terhadap bangunan-bangunan yang dikategorikan misalnya belum memiliki izin.
Malah lanjut Subhi, pemerintah daerah diberi mandat untuk memberi ruang kepada pemilik tempat ibadah untuk mendapatkan izin pembangunan. Subhi menekankan pemerintah daerah tidak berwenang mengubah fungsi rumah ibadah menjadi tempat tinggal. Dia menilai surat keputusan Bupati Sintang Jarod Winarno akan membuat komunitas Ahmadiyah yang bersikuku untuk beribadah di sana menjadi sasaran serangan karena dianggap melanggar fungsi bangunan. Menurut Subhi, kejadian di Sintang itu akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya untuk menerapkan aturan serupa jika ada rumah ibadah yang menjadi sengketa. Pada kesempatan yang sama, Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Zainal Arifin, mengatakan perusakan Masjid Miftahul Huda milik komunitas Ahmadiyah itu tidak lepas dari peran pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menerbitkan surat edaran kepada semua pemerintah daerah di provinsi itu pada 17 September 2021.
Isinya yaitu seruan ya kepada kepala daerah untuk memantau aktivitas jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dan tidak hanya itu, bahkan memberikan arahan kepada Bupati Sintang untuk menghentikan segala aktivitas jamaah Ahmadiyah Indonesia yang ada di Kabupaten Sintang.
Karena itulah lanjutnya Bupati Jarod merasa mendapat arahan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menindak komunitas Ahmadiyah di wilayahnya. Sokongan itulah membuat Bupati Jarod menerbitkan surat peringatan terkait pembongkaran Masjid Miftahul Huda. Ketua Komite Hukum Jamaah Ahmadiyah Indonesia Fitria Sumarni menjelaskan bahwa tanggal 21 Januari lalu menjadi batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati Sintang Jarod Winarno kepada komunitas Ahmadiyah di Desa Harapan untuk membongkar sendiri masjid itu atau jika lewat batas waktu maka pemerintah Kabupaten Sintang yang akan membongkarnya.
Bagi komunitas Muslim Ahmadiyah untuk membongkar sendiri masjidnya. Masjid yang telah dibangun secara swadaya, masjid yang diimpikan selama bertahun-tahun tidak mungkin dibongkar sendiri. Dan rasanya berat juga untuk melihat Pemkab melakukan pembongkaran.
Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Badlowi mengatakan perbedaan pendapat dan pandangan agama harus diselesaikan melalui dialog dan tidak disikapi dengan kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sewaktu krisis ekonomi dan kemanusiaan di Afghanistan memburuk, warga terpaksa menjual organ tubuh mereka dan bahkan anak-anak mereka agar dapat bertahan hidup. Berikut laporan selengkapnya.
Hiya, assalamualaikum. So this is the baby? And got leg burns as well.
Pendengar, perebutan kekuasaan di Afghanistan pertengahan Agustus lalu menghentikan bantuan internasional bernilai miliaran dolar dan mendorong negara yang sudah sangat miskin, dirusak perang, dilanda kekeringan dan banjir itu menuju bencana. Beberapa pekan terakhir ini kondisinya semakin memburuk ketika musim dingin yang sangat parah menyelimuti negara itu. Organisasi-organisasi bantuan berjuang keras menyelamatkan warga yang kelaparan karena mereka tidak memiliki makanan atau bahan bakar. Bagi warga yang paling miskin, satu-satunya pemanas atau alat masak adalah dengan batu bara atau kayu yang mereka dapatkan dari jalanan bersalju atau dari kelompok bantuan. Salah seorang di antara warga itu adalah Gulnas yang bersama bayi laki-lakinya yang baru berusia 18 bulan dan adiknya Khalida yang berusia 16 tahun duduk di sisi jalan raya menuju ke Kabul, mengemis bantuan dari pengemudi yang lewat. Gulnas merasa bersyukur karena pada hari itu mereka berhasil mendapatkan 300 Afganis atau sekitar Rp41.000 karena pada umumnya mereka mendapatkan lebih sedikit lagi. Kami tidak punya oven penghangat di rumah, ujar Gulnas lirih. Anak-anak saya tidak punya apapun untuk dimakan. Kami hidup dalam kelaparan. Jadi setiap hari, baik saat hujan maupun salju, kami datang dan duduk di sini, ujarnya. Juru bicara Program Pangan Dunia WFP di Afghanistan, Shelly Takral, hari Rabu lalu mengatakan pihaknya akan membutuhkan 2,6 miliar dolar tahun ini. Jumlah itu kelihatannya sangat besar. Padahal jika dibagi untuk memenuhi kebutuhan 23 juta orang setiap hari, maka berarti hanya sekitar 30 sen per orang per hari.
The extent of the problem now in Afghanistan for people is dire. 23 million people are food insecure.
Skala masalah di Afghanistan sangat mengerikan. 23 juta orang mengalami kerawanan pangan dan ini berarti ada 23 juta orang yang tidak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan makanan berikutnya. Kami membutuhkan 2,6 miliar dolar pada tahun 2022 ini. Jika dirinci, berarti 220 juta dolar per bulan. Tapi itu hanya 30 sen per orang per hari. Di tengah situasi sulit ini, banyak warga Afghanistan bertahan dengan menjual organ tubuh mereka. Jual beli organ tubuh memang bukan hal baru di Afghanistan, tapi kini semakin banyak orang yang melakukannya. Associated Press mengutip laporan Sky News yang mengatakan jumlah orang yang berbondong-bondong datang ke kota Herat untuk melakukan operasi organ tubuh telah mendorong turunnya harga organ tubuh. Seorang laki-laki mengatakan ia pernah menjual satu ginjalnya seharga 200 ribu Afghanis atau 28,8 juta rupiah. Tapi saat ini seorang perempuan mengatakan ia hanya mendapat 150 ribu Afghanis atau sekitar 21,6 juta rupiah untuk satu ginjal yang dijualnya. Mereka yang sudah tidak lagi dapat menjual organ tubuhnya kini beralih ke anak-anak mereka. Tidak ada yang menyuruh saya menjual anak-anak saya, tapi saya berjuang keras agar tetap bertahan. Jadi saya terpikir untuk menjual mereka. Mungkin situasinya akan lebih baik bagi anak yang kami jual dan saya bisa mendapatkan makanan untuk menghidupi anak yang lain. Ujar seorang perempuan yang tak ingin disebut namanya. Saifa Masreva, VOA, Washington.
Model perubahan populasi dan risiko kesehatan memperlihatkan jumlah pengidap demensia akan meningkat 3 kali lipat secara global pada tahun 2050 dibandingkan dengan pada tahun 2019, menurut para peneliti. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Perhitungan naiknya jumlah pengidap demensia pada tahun 2050 dibuat dengan menggunakan kecenderungan berupa merokok, obesitas, kadar gula darah tinggi, dan pendidikan yang buruk dari 204 negara. Studi itu memperkirakan kenaikan yang nyata dalam kasus-kasus di Afrika Utara dan Timur Tengah. Timur Tengah dan Afrika Utara akan mendapati kenaikan pengidap demensia sebesar 367% dalam populasi mereka, menurut sebuah studi baru yang disusun oleh para peneliti Amerika di Universitas Washington. Itu adalah proyeksi peningkatan kasus yang mungkin akan terjadi di kawasan tersebut pada tahun 2050 dibandingkan dengan jumlah kasus yang dihitung pada tahun 2019 sebelum pandemi. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal medis The Lancet, Arab Saudi akan melihat kenaikan kasus demensia 898%, sementara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melihat kenaikan lebih dari 1000%. Ini disebabkan karena kawasan tersebut diperkirakan akan memiliki jumlah populasi yang lebih banyak dan lebih tua daripada tahun 2019. Di belahan lain dunia, gaya hidup berperan lebih besar dalam meningkatkan risiko demensia, di antaranya merokok, obesitas, dan diet yang buruk. Menurut para peneliti, sistem pendidikan yang baik penting dalam menyampaikan pesan kesehatan. Studi itu mengklaim bahwa 153 juta orang akan mengidap demensia pada tahun 2050, naik dari jumlah 57 juta orang pada tahun 2019. Penulis utama laporan, Emma Nichols, dari Lembaga Pengukuran dan Evaluasi Kesehatan mengatakan, faktor risiko yang mendorong jumlah kasus demensia itu bervariasi di tiap-tiap wilayah.
The projections in North Africa and the Middle East.
Proyeksi di Afrika Utara dan di Timur Tengah cukup besar. Ini disebabkan karena peningkatan yang besar, baik dari pertumbuhan populasi dan penuaan populasi. Jadi dalam hal ini, pemerintah dan pembuat kebijakan di negara-negara tersebut perlu mewaspadai dalam merencanakan jumlah pengidap demensia yang tinggal di kawasan tersebut di masa mendatang.
Dr. Karen Harrison-Denning, kepala penelitian di Demensia UK, menjelaskan bahwa perubahan demografis pada populasi di Asia, Amerika Utara, dan Eropa Barat juga akan terdampak karena wilayah tersebut memiliki jumlah populasi lanjut usia dalam jumlah besar. Secara keseluruhan di Eropa Barat, jumlah kasus demensia diperkirakan naik sebanyak 74% dari 8 juta pada tahun 2019 menjadi 14 juta kasus pada tahun 2050. Di Inggris, jumlah kasus demensia diproyeksikan meningkat 75% dari 907 ribu lebih kasus pada tahun 2019 menjadi hampir 1,6 juta kasus demensia pada tahun 2050. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, sekelompok mata-mata perempuan yang berasal dari berbagai negara bersatu untuk sebuah misi yang sama. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Simon Kinberg dan ikut diproduseri oleh aktris Jessica Chastain yang berjudul The 355.
Go ahead! Pull the trigger! Kill each other! Listen, I get it. You keep botching each other's ops. I'd be pissed off too, but the only way we're going to accomplish anything is if we join forces.
Are you crazy?
The enemy of my enemy is my friend.
Ketika aktris Jessica Chastain membawa ide film The 355 ke Festival Film Internasional Cannes tahun 2018 lalu, ia membawa serta para lawan mainnya untuk meyakinkan dan mempromosikan proyek film itu. Salah satunya aktris Penelope Cruz yang memerankan seorang agen rahasia sekaligus seorang psikolog asal Kolombia yang bernama Graciela Rivera.
So it was great to be able to go to Cannes together to sell the film.
Seperti kata Penelope Cruz kepada Associated Press belum lama ini, pada waktu itu mereka tidak mengira apa yang akan terjadi. Siapa yang menyangka kalau hanya dalam waktu beberapa jam saja film tersebut berhasil terjual? Jessica Chastain melihat film The 355 ini sebagai pendobrak di industri film laga yang identik dengan pemeran pria. Inilah yang ia lihat ketika menjadi juri di Festival Film Cannes tahun 2017 lalu, di mana ia melihat seluruh film laga yang para pemainnya adalah pria bisa mengumpulkan dana.
Yeah, so I was on the jury at Cannes in 2017, and I saw all the posters of male ensemble action films raising money, and I was like, why do we not do this with women? And why is it always like a comedy?
Jessica pun lalu mendapat ide, mengapa tidak membuat film laga yang para pemerannya adalah perempuan? Jessica lalu menggodok ide ini dengan serius.
So I wanted to take it seriously, and I know the woman who found Bin Laden from playing Zero Dark Thirty, and I know women that dedicate their lives to keeping us safe and work behind the scenes.
Jessica menambahkan ia mengenal perempuan yang menemukan teroris Bin Laden dalam film Zero Dark Thirty. Ia juga tahu perempuan-perempuan yang bekerja di balik layar dan mendedikasikan hidup mereka agar semua yang terlibat dalam pembuatan film merasa aman. Ia ingin memberikan penghormatan kepada mereka. Film The 355 juga diperankan oleh aktris Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, dan Diane Kruger yang menggantikan aktris Marion Cotillard. Dari Washington DC, VOA.
Negara bagian Wyoming telah meminta pemerintah federal untuk mengeluarkan beruang grizzly dari daftar hewan yang dilindungi karena terancam punah di dalam Taman Nasional Yellowstone dan sekitarnya. Jika permintaan itu disetujui, hewan liar itu akan diperbolehkan untuk diburu, tim VOA melaporkan. Gubernur Wyoming Mark Gordon, seorang tokoh Partai Republik, dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini mengatakan, beruang grizzly siap untuk bergabung dengan elang botak, buaya Amerika, elang peregrine, dan pelikan coklat di jajaran spesies hewan yang berkembang, pulih, dan stabil di Yellowstone.
Kami melihat target populasi. Kami melihat area yang ditentukan di mana beruang seharusnya berada. Mereka jelas berkembang lebih dari itu. Populasinya melebihi target kelayakan, hampir 3 kali lipat atau pastinya lebih dari 2 kali lipat.
Yellowstone membentang di 3 negara bagian Amerika Serikat, Wyoming, Idaho, dan Montana. Wyoming mengajukan petisi itu dengan dukungan resmi dari para pejabat Idaho dan Montana. Menurut mereka, dulu, sekitar tahun 1975, ketika pertama kali dinyatakan dilindungi, populasi beruang grizzly di Yellowstone hanya 136 ekor, dan kini jumlahnya lebih dari 1.000 ekor. Gordon mengatakan, Wyoming telah menginvestasikan dana lebih dari $52 juta untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah di sana. Menurutnya, meningkatnya populasi beruang itu telah mengancam keamanan dan kesejahteraan penduduk setempat. Andrea Zaccardi, seorang pengacara senior di Pusat Keanekaragaman Hayati, menyebut petisi itu sebagai permintaan yang tidak masuk akal. Menurutnya, tidak ada bukti ilmu yang mendukung klaim bahwa beruang grizzly tidak lagi membutuhkan perlindungan. Ia ingin pemerintah federal dengan segera menolak permintaan tersebut.
The Endangered Species Act has done its job.
Undang-undang perlindungan spesies yang terancam punah benar-benar bermanfaat. Dan beruang grizzly telah berkembang pesat sejak mereka menerima perlindungan federal dan jumlah populasinya terus bertambah. Tetapi tidak ada alasan ilmiah untuk memburu beruang grizzly saat ini. Mereka predator. Mereka mengontrol populasi mereka sendiri.
Zaccardi menilai jumlah beruang grizzly di Yellowstone saat ini belum memadai. Dan perburuan hewan liar itu bisa sangat cepat mengancam populasinya. Menurutnya, di benua Amerika dulu, sebelum hijrahnya para pendatang dari Eropa, diperkirakan ada sekitar 50 ribu beruang grizzly berkeliaran secara bebas. Namun, karena hewan itu diburu, jumlahnya menurun secara drastis. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Teknologi mutakhir bisa mengubah wajah dunia fashion seperti yang kita kenal. Berikut laporan selengkapnya.
Lahir tanpa lengan bawah sebelah kiri, peragawati Kelly Knox memilih untuk tidak menggunakan prostetik atau lengan buatan sebagai alat bantu, tetapi justru dimanfaatkannya sebagai aksesori atau pemanis busana dalam rangka mengekspresikan dirinya. Prostetik dari bahan akrilik ini dirancang khusus untuk dirinya oleh seniman Sophie de Oliveira Barata sebagai sebuah keping perhiasan. Eva Thornton adalah asisten kurator di Museum Seni Topman di Roanoke, Virginia. Ia berbicara kepada VOA melalui Skype.
She works with colleagues and scientists and prostheticists.
Ia bekerja sama dengan rekan-rekan dan ilmuwan serta ahli prostetik tentang cara pengungkapan diri secara artistik melalui perhiasan kinetik mereka.
Prostetik hanyalah salah satu contoh pakaian fashion kelas atas dan aksesori yang terbentuk lewat teknologi modern serta diperagakan di Museum Seni Rupa The Topman Museum of Art di Roanoke, Virginia. Produk ini menawarkan beberapa pemahaman bagaimana teknologi berpotensi untuk mengubah fashion di masa depan. Sebuah masker kuningan karya seniman Ewan Nowak sebagai contoh dirancang untuk mengelabui teknologi pengenalan wajah. Beberapa seniman memanfaatkan teknologi cetak 3 dimensi terbaru dan membuat sebuah benda dari model digital, misalnya untuk membuat pakaian, sepatu, dan aksesori. Dan sementara fashion sudah lama dipengaruhi oleh alam di sekitar kita, seniman-seniman ini telah membawanya ke tingkatan yang baru sama sekali. Setelan pakaian terbuat dari serat-serat jamur dan baju-baju terbuat dari lumut. Payet terbuat dari pelepah pohon, bukan dari plastik yang berbasis minyak bumi dan balero dari shuttlecock bulu tangkis yang didaur ulang. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Sebuah pabrik kecil di Taiwan berusaha mempertahankan tradisi membuat uang kertas untuk keperluan sesajen secara tradisional. Tim VOA melaporkan. Menjelang tahun baru Imlek, berbagai persiapan dilakukan masyarakat Tionghoa untuk merayakannya. Sebuah pabrik kecil di Kabupaten Mialo, Taiwan, tak ketinggalan disibukkan oleh persiapan itu. Sekelompok perempuan tua di pabrik tersebut sibuk membuat uang roh atau uang kertas sesajen. Mereka dengan sungguh-sungguh menghiasi lembar demi lembar kertas kuning berlapis warna emas dan perak itu secara tradisional. Keluarga Chen, pemilik pabrik itu, sama sekali menghindari penggunaan mesin untuk membuat uang sesajen tersebut. Tidak seperti halnya pabrik-pabrik uang seperti itu di kota-kota besar. Mereka meyakini uang yang dibakar untuk persembahan kepada para dewa dan leluhur ini akan lebih bermakna bila dibuat dengan tangan sendiri. Cheng Feng Yi, pemilik sekaligus pekerja di pabrik itu, merasa bangga dengan apa yang telah dikerjakannya selama ini. Perempuan berusia 70 tahun ini mengatakan,
saya sudah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun. Sulit untuk menghitung berapa lembar sehari yang saya buat. Satu tumpukan seperti ini saja sudah lebih dari 100 lembar.
Permintaan uang sesajen menjelang tahun baru Imlek memang meningkat secara signifikan. Banyak orang membelinya untuk kemudian dibakar sewaktu berdoa meminta keturunan, kemakmuran, dan umur panjang. Chen Miaofang, putri pemilik pabrik itu, mengaku bisnisnya terancam oleh pabrik-pabrik besar yang memanfaatkan mesin. Tapi ia mengatakan ia akan terus bertahan selama memungkinkan.
Sekarang ini uang sesajen di pabrik kami dibuat dengan tangan, tidak seperti di tempat-tempat lain. Mereka bisa memproduksi sebanyak yang diinginkan para pelanggan. Kami tidak bisa melakukan itu. Kami perlahan-lahan berubah menjadi industri yang sekarat dan perlahan-lahan akan memudar. Di masa depan, produksi uang sesajen mungkin akan digantikan oleh mesin.
Permintaan uang sesajen biasanya tinggi selama liburan tahun baru Imlek dan peringatan bulan hantu yang tahun ini jatuh pada bulan Agustus. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.